Tačno je 15 časova. Novosti dana. Pred mikrofonom je Svetlana Živković.
Dobar dan. Na početku emisije Vesti dana. Premijer Vučić u Moskvi razgovara sa ruskim premijerom Medvedevom. Prema prvim zvaničnim podacima, šteta od poplova koje su pogodile deo Srbije iznosi 1,5 milijardi evra, kaže ministarka Zorana Mihajlović. Voda u Obrenovcu, osim u naselju Braće Jugović, od danas može da se koristi za piće. Počeli upis budućih srednjoškolaca i prijemni ispiti za upis na fakultete. Preminuo poznati glumac Bora Todorović. Novak Đoković od danas ponovo na prvom mestu svetske liste. Vreme sutra sunčano i toplo, posle podne i uveče na oblačenje s kišom. Najviša dnevna temperatura 34 stepena. Premijer Aleksandar Vučić započeo je dvodnevnu posetu Rusiji razgovorom s ruskim premijerom Dmitrijem Medvedevom, a za sutra je predviđen razgovor s predsjednikom Vladimirom Putinom.
Razgovor je u rezidenciji premijera Rusije u Gorkom, nedaleko od Moskve, počeli su pitanjem Dmitrija Medvedeva Aleksandru Vučiću kako je raspoložen, na šta je predsjednik srpske vlade odgovorio na ruskom. Veoma dobro, kao i uvek u Rusiji. Dvojica premijera su razgovore započela u četiri oka, a potom su im se pridružili članovi delegacije. Premijeri će se posle sastanka obratiti medijima. Dvojica premijera razgovaraju o bilateralnim odnosima, trgovinsko-ekonomskoj saradnji, uključujući izgradnju Južnog toka. U delegaciji Srbije su i ministri Dušan Vujović i Aleksandar Antić i gradonačelnik Beograda Siniša Mali.
Analitičari su saglasni da će, pored Južnog toka, nezaobilazne teme razgovora biti i Ukrajina, predsjedavanje Srbije OEBS-u, ali i srpski dug za ruski gas. Nevena Kostadinović.
Spoljnopolitički komentator politike Slobodan Samardžija za naš radio pozitivno ocenjuje premijerovu posetu Moskvi, ali i uopšte aktivnu spoljnu politiku naše vlade. Ne očekuje teške tonove u razgovorima dvojice premijera, jer je Srbija strateški partner Rusije. Srpski dug za ruski gas nije prijatna tema, ali Samardžija tvrdi da postoji nekoliko načina da se on reguliše.
Jedan od načina je da se odlaže, drugi način je onaj koji je u stvari bio inicijalna kapisla za izgradnju Južnog toka. Tako da mislim da po tom pitanju ne bi trebalo da bude nikakvih spornih tačaka. Kao ni po drugim pitanjima, iz prostog razloga što mi iz Moskve nismo čuli ni jednu tešku reč na naš račun, jednostavno, pa na kraju krajeva bio je tu skoro Sergej Lavrov, onda je hteo da kaže nešto, on bi sigurno rekao, jer on je udarna pestica ruske diplomatije.
Konsultant za strana ulaganja Mahmud Bušatlija kaže da je poseta premijera Vučića koliko politički, toliko i dobar ekonomski potez.
Jer mi smo zavisni od njihove energetike, prije svega od gasa. Prosto je za nas neminovno i neophodno imati dobre odnose sa jednim tako velikim, da kažemo, tržištem kao što je rusko, zato što imamo i pretenzije da dosta naše robe izvozimo u Rusiju.
Kad je reč o Južnom toku, Bušatlija smatra da Srbija mora da ima ozbiljnu politiku, jer izgradnja tog gasovoda nije samo pitanje Rusije i Evrope.
I to se vidi po činjenici da su sve one zemlje kuda prolazi Južni tok se obratili Evropskoj komisiji sa molbom da im ne muti vodu. I u situaciji kad je Ukrajina vrlo nesigurno mjesto preko koga će pouzdano dolaziti plin, Južni tok je jedino rješenje.
Sigurno će biti reči i o krizi u Ukrajini, ali u svetlu budućeg predsjedavanja Srbije OEBS-u, komentariše za Radio Beograd 1 bivši ambasador Srbije u Ukrajini Dušan Lazić.
Mislim da tu u posljednje vreme naša pozicija oko Ukrajine, da tako kažem, jasnija nego ranije. To je poštovanje teritorijalnog integriteta, rešavanje mirnim putem, to je problematika s kojom će se Srbija itekako suočiti na OEBS-u.
Za Moskvu je trenutno dovoljno to što se Beograd nije priključio sankcijama protiv Rusije, rekao je za Tanjug ruski analitičar Fjodor Lukjanov. Prema njegovim rečima, imajući u vidu da je Srbija zemlja kandidat za članstvo u Evropsku uniju, nije pravedno, a ni realno očekivati da protivreči evropskoj politici.
Slušate Radio Beograd 1, ovo su novosti dana. Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić danas i sutra učestvuje na zasedanju Ekonomsko-socijalnog saveta Ujedinjenih nacija u Njujorku.
Ministarstvo je saopštilo kako je to dobra prilika da se najšira međunarodna zajednica upozna sa razmerama štete od majskih poplava u Srbiji i da se članice Ujedinjenih nacija pozovu na predstojeću donatorsku konferenciju u Briselu. Zasedanje Ekonomsko-socijalnog saveta obuhvatit će ministarski sastanak političkog foruma na visokom nivou o održivom razvoju i godišnji ministarski sastanak.
Potpredsjednica vlade Zorana Mihajlović izjavila je da prema prvim zvaničnim podacima šteta od poplava koje su pogodile deo Srbije iznosi 1,5 milijardi evra.
Ona je istakla da će vlada učiniti sve da pomogne oštećenim građanima i poručila da će svi koji su ostali bez domova imati kuće do početka zime. Mihajlovićeva je rekla i da je vlada usvojila izveštaj koji je na terenu rađen zajedno sa međunarodnim organizacijama i posebnim timovima i da je taj izveštaj pokazao kako su poplave potpuno uništile 485 kuća. Detaljan popis gubitaka očekuje se kroz nekoliko dana.
Odbor Skupštine Srbije za financije usvojio je izveštaj vlade o poplavama koji je prošle nedelje stigao u parlament. Izveštaj je napisan na 312 stranica, a u njemu se ne navode ukupni troškovi poplava i troškovi sanacije, već samo mere koje su preduzimali ministarstva i organi državne uprave radi spasavanja stanovništva i odbrane ugroženih mesta. Rad odbora pratila je Sandra Cvijanović.
Koliko su štetu nanele poplave Srbiji i koliko je novca potrebno za obnovu, znaće se tek pošto komisija, koju čine stručnjaci UN-a i Svetske banke, dostavi izveštaj, rekao je savjetnik u Ministarstvu financija Marko Lazarević. On je najavio da će taj izveštaj biti spreman za sutrašnji sastanak u Parizu, kao i da će biti osnova za donatorsku konferenciju 16. jula u Briselu.
Taj izveštaj će takođe sadržati i potrebe različitih kategorija stanovništva, privrede i države za oporavak. Taj izveštaj je pri kraju, nije mogao da bude integrisan u ovaj izveštaj i pretpostavljam da će on biti dostupan i javnosti i Narodnoj skupštini, ja se nadam koliko već ove nedelje.
Prema Lazarevićevim rečima, do sada je prikupljeno 30 miliona evra pomoći. Ministarstvo financija odlučilo je da odloži podnošenje poreskih prijava ugroženom stanovništvu i podržalo predlog da se iz Fonda za razvoj odvoji 1,5 milijardi dinara za dugoročne kredite malim i srednjim preduzećima. Šef poslaničke grupe naprednjaka Zoran Babić ukazuje da je najveća šteta to što je izgubljen 51 život, ali smatra i da se vlada ponašala na najodgovorniji način.
Gde smo i štetu i broj žrtava zadržali na najmanje mogućem nivou. Mislim da treba da bude reper za sve buduće vlade i za sve buduće stvari koje nisu do ljudi, već do prirode.
Opozicione stranke insistirale su da u vladinom izveštaju nedostaje deo koji se odnosi na odgovornost. Zoran Živković iz Nove stranke rekao je da se ne slaže sa tvrdnjom da je carina radila dobro svoj posao jer su se donatori suočavali sa niz problema.
Oni koji su htjeli da daju tu pomoć su dobijali savjet da to ne daju. Iz njihove pozicije je zaključak da je to zato što na našem tržištu dominantan položaj sa tim lekovima, sa tim medicinskim sredstvima, ima neko drugi, neka druga firma. Trebalo je da odbor potraži od vlade dopunu ovog izveštaja i da dobijemo u toj dopuni pre svega odgovore na najvažnija pitanja, a prvo i najvažnije pitanje da li je moglo da se spreči Obrenovac. Iz onoga što vidimo iz izveštaja Hidrometeorološkog zavoda i iz izveštaja Srbija voda, odgovor je da. Ko je kriv?
Dopunu izveštaja zatražio je poslanik PUPS-a Momo Čolaković, koji smatra da bi u tom aktu trebalo da budu navedene i mere koje će biti ili su preduzete za saniranje posledica. Po utvrđivanju štete koja je nastala od poplava, pred poslanicima će se naći i rebalans budžeta. Prema najavama iz Ministarstva financija, najverovatnije u septembru.
Gradski zavod za javno zdravlje dao je saglasnost da se voda u Obrenovcu koristi za piće, osim u naselju braće Jugovića, potvrdila je za naš radio Ivana Aristanović iz tog zavoda. Obrenovčani su danas protestovali ispred vlade Srbije, tražeći da se ubrza isplata novčane pomoći za obnovu kuća. Zabeležio Milenko Marković.
Posle prošlonedeljnih protesta ispred Obrenovačke opštine, oko 30 nezadovoljnih građana došlo je pred vladu Srbije. Na spisku njihovih zahteva su, pored ostalog, hitna isplata obećane pomoći od 250.000 dinara i uvođenje privremenih mera u lokalnu samoupravu.
Želimo da se uvedu privremene mere, zato što opštinska vlast uopšte ne radi. Vi imate tamo 107 sekretarica koje ne rade ništa.
Ništa se za dva meseca nije pomerilo još. Da se ljudi smeste, pa evo došli smo već dva meseca, oni nisu ni komisiju dočekali, kako će kuću tek dočekati?
Mesec dana skoro pričaju da ima neke 30 miliona, pa što nisu podelili tih početnih 2000 evra? U Lazarevcu bio uragan, ljudi dobili sutradan, crep dobili letu.
Iako malobrojni demonstranti su na kratko ušli i u međusobni sukob.
pitam kakve su to privremene mere u Obrenovcu. On meni kaže, izvini, pričam s novinama. Ja tu zaključim koliko on ima razreda škole. Došao je ovde da mu uči sredi doktora.
Javi, daj predloge za pomoć da se dopuni lista i nema problema. Da bude konstruktivno.
Predsednik opštine Obrenovac Miroslav Čučković je u izjavi za naš program rekao da se novac namenjen za pomoć nalazi na računu Ministarstva financija, ali nije precizirao o kojem iznosu je reč. Čučković kaže da zakonom treba utvrditi proceduru njegove raspodele, a da je lokalna samouprava svoj deo tog posla završila.
Ta procedura još uvijek nije završena, odnosno zakon još nije usvojen. Moralo je da se uradi nepristrasno, temeljno evidentiranje svega onoga što su građani imali i načina na koji je ta njihova imovina oštećena. Mi smo tu evidenciju od 11.500 tih objekata završili. Po nalogu vlade smo završili zajedno s inženjerskom komorom i njihovu kategorizaciju, tako da je što se nas tiče i našeg dela posla kao opštine, ta stvar može da se krene odmah u smislu obeštećenja ljudi.
Ivana Ristanović iz Gradskog zavoda za javno zdravlje Beograda potvrdila je da se voda u Obrenovcu može koristiti za piće uz jednu meru predostrožnosti.
Savetujemo građane Obrenovca da odbranu sve slavine i puštaju da voda ističe sve dok se mutnoća, to je normalna pojava posle dugog ostajavanja vode u cevima, ne izgubi. Bitno je da se ta mutnoća izgubi za neko uobičajeno vreme. Ukoliko se to ne dogodi, onda je neophodno o tome obavestiti bilo službu sanitarne kontrole samog vodovoda, bilo Gradski zavod za javno zdravlje.
Obrenovčani su primetili da je voda ovih dana bele boje, ali Ivana Ristanović kaže da je to posledica jačeg pritiska u vodovodnim cevima. Voda, međutim, i dalje nije čista u naselju braće Jugovića i može da se koristi samo u tehničke svrhe.
Slušate novosti dana. Dva meseca posle potpune obustave proizvodnje, u Smederevu je pokrenuta visoka peć broj 2, što znači da će za nekoliko dana krenuti obrada gvožđa u Čeličani, Valjaonici i ostalim pogonima Železare. Dok iz vlade stižu informacije da je 7 potencijalnih partnera zainteresovano za preuzimanje, a da su u toku ozbiljni pregovori o strateškom partnerstvu sa 5 stranih kompanija, predstavnici sindikata u Železari poručuju da su zaposleni spremni da rade ono što najbolje znaju, da proizvode čelik. Kažu da o svemu ostalom, uključujući i potragu za ulagačima, treba da brinu poslovodstvo i država. Milica Rilak.
Od 2012. godine, kada je američki US Steel prodao Železaru državi za $1, novog strateškog partnera za nekada najvećeg domaćeg izvoznika tražile su 3 vlade, Mirka Cvetkovića, Ivice Dačića i Aleksandra Vučića. Upravo je Vučić rekao da Železara stvara 102 miliona evra gubitka godišnje i da je država spremna i da plati potencijalnom investitoru samo da je preuzme. Što se radnika tiče, predsjednik samostalnog sindikata u Železari Siniša Prelić kaže da im je drago što ponovo počinje proizvodnja, bez obzira na gubitke koje stvara.
Pa mi smo toga svesni, mi smo iz jednog Sartida prešli u US Steel, kad nas je US Steel kupio, imali smo i tada u početku problema, pa je to sve krenulo onako kako treba, posle se izdešavalo sve ono što se izdešavalo, ali za to su najmanje krivi bili radnici. Dalje je krivo kriza, tržište i sve to, ali mi to najviše osjećamo na svojoj koži.
Gubici u poslovanju Železaru prate maltene oduvek, podsjeća savjetnik za strana ulaganja Milan Kovačević.
Održavanje Železare u nekoj proizvodnji sa malim kapacitetom nas jako mnogo košta i bolje bi bilo ne paliti nove peći, bilo bi pametnije održati što manje troškove. Bilo bi svakako dobro da aktivira se proizvodnja i prodaja iz Železare, ali to ne možemo uraditi bez dobrog partnera koji ima tržište i koji može podnijeti dodatno ulaganje.
Bivše ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja procenilo je da bi tek ulaganja od oko 150 miliona evra u modernizaciju pogona obezbedilo da Železara proizvodi isplativ kvalitetniji čelik i lim. Prelić iz samostalnog sindikata, međutim, kaže da za sada nema informacija ni sa kojim kompanijama, niti o kakvom investicionom programu država trenutno pregovara.
Te informacije dobijemo od menadžmenta, šta se konkretno priča i o čemu se razgovara, ne znamo, ali mi ono na čemu ćemo da insistiramo, to je da budemo uključeni, kad kažem mi, mislim na sindikate, u onom delu koji su bitni za sve zaposlene u Železari. Jer ono što nas u Železari najviše interesuje, to je status firme i status svih zaposlenih.
Železara inače zapošljava oko 5000 radnika koji će se sa plaćenog odsustva vraćati kako se bude povećavao obim proizvodnje. U Ministarstvu privrede ranije je najavljeno da bi novi tender mogao da bude raspisan u julu ili avgustu, i to u skladu sa izmenjenim zakonom o privatizaciji, o kome tek treba da se izjasne poslanici.
Radnici Zastava kamiona započeli su u podne protest u centru Kragujevca.
Predsjednik samostalnog sindikata Zastava kamioni Goran Miletić rekao je da od Ministarstva privrede radnici traže da se odredi u odnosu na memorandum o strateškom partnerstvu i početku sklapanja kamiona od septembra, koji je grupa Zastava vozila potpisala s kineskom kompanijom Yak Motors. Prema njegovim rečima, situacija u preduzeću je veoma teška i radnici nedeljno primaju od 3.000 do 5.000 dinara. Najavio je da će protestno kampovanje biti nastavljeno sve dok se radnicima ne obrati neko od predstavnika države.
U vojnoj fabrici Krušik u Valjevu održan je jednočasovni štrajk upozorenja u organizaciji samostalnog sindikata i sindikata Nezavisnost, javlja Slađana Vasiljević.
Osnovni zahtjevi upućeni menadžmentu Krušika su povećanje uposlenosti i ukidanje minimalnih zarada. To je izjavio Milan Plavšić, poverenik sindikata Nezavisnost. On je rekao da novo rukovodstvo nije ispunilo ništa od obećanja, da sa novim rukovodstvom sindikati ne komuniciraju od marta. Plavšić je rekao da je posljednja isplata bila majska akontacija minimalnih zarada koje se kreću od 25.000 do 30.000 dinara. Krušikovi radnici, kojih ima oko 1.230, očekuju i poteze nadzornog odbora te fabrike i potvrdu navodne posete ministra odbrane Srbije Bratislava Gašića najavljene za 10. jul. Sindikati u holding kompaniji Krušik najavljuju i neke radikalnije poteze ukoliko se ne udovolji njihovim zahtjevima.
A prilikom posete kompanije Sloboda u Čačku, ministar odbrane Bratislav Gašić izjavio je da je namenska industrija jedna od najstabilnijih privrednih grana u Srbiji. On je podsjetio da je ta kompanija nekada bila gigant, ali da ju je bombardovanje uništilo, javlja Branko Stevanović.
U kompaniji Sloboda, koja zapošljava 1540 radnika, ministar Bratislav Gašić obišao je pogon za izradu čaura srednjeg i velikog kalibra koji je u izgradnji, liniju za galvanizaciju, prototipsku radionicu i novi objekat za kompletiranje artiljerijske municije. Trenutno Sloboda ima ugovore o robnoj proizvodnji i transferu tehnologija u vrednosti od 56,8 miliona evra. Ministar odbrane potvrdio je da je u vojsci Srbije bilo zloupotreba u raspolaganju vojnom imovinom i da će takvi slučajevi biti sankcionisani.
Došlo je do određenih promjena, vidite su dva moja pomoćnika ministra smenjena. Naredna imenovanja vidjet ćemo u sljedećem nekom periodu, a inače vojska Srbije i ministarstvo odbrane funkcioniše kao jedan dobro uigran tim, bez čije pomoći sigurno da ja ne bih mogao ovako brzo da uđem u sve pore ovako velikog sistema, a sigurno da je vojska Srbije jedan od najvećih sistema Srbije.
Ministar Gašić boravio je i u tehničko-remontnom zavodu Čačak, gde će uskoro biti raspisan konkurs za prijem 26 majstora različitih profila.
U novostima dana još jednom pregled najvažnijih informacija. Premijer Vučić u Moskvi razgovara s ruskim premijerom Medvedevom. Prema prvim zvaničnim podacima, šteta od poplava koje su pogodile deo Srbije iznosi 1,5 milijardi evra, kaže ministarka Zorana Mihajlović. Voda u Obrenovcu, osim u naselju Braće Jugović, od danas može da se koristi za piće. Počeli upis budućih srednjoškolaca i prijemni ispiti za upis na fakultete. Preminuo poznati glumac Bora Todorović. Novak Đoković od danas ponovo na prvom mestu ATP liste. Vreme sutra sunčano i toplo, posle podne i uveče na oblačenje s kišom. Najviša dnevna temperatura 34 stepena. Nastavljaju se sukobi na istoku Ukrajine.
Pošto je vratila Slavjanski i Kramatorsk pod svoju kontrolu, ukrajinska vojska pokušava da povrati i Lugansk. U toku je velika ofanziva ukrajinske vojske u Donjeckom regionu. Vojska je zauzela još dva grada na istoku zemlje, Artiomovsk i Druškovku. Vladine snage pokušavaju da istovremeno s kopna i iz vazduha potisnu proruske aktiviste s položaja u Lugansku. Iz Kijeva poručuju kako im je cilj da aktiviste nateraju da polože oružje. Predstavnik Unije samoproglašenih narodnih republika Luganska i Donjecka Oleg Carev kaže da ukrajinske vlasti u Slavjansku hapse sve muškarce od 25 do 35 godina, ne provjeravajući jesu li pripadnici proruskih snaga. Uhapšeni su i svi policajci u Slavjansku i odvedeni iz grada, kazao je Carev.
Nemačka kancelarka Angela Merkel sastala se u Pekingu s kineskim premijerom Lijem Kećangom. Merkelova će razgovarati s predsjednikom Xi Jinpingom, a očekuje se da će na dnevnom redu, pored ekonomskih tema, biti pregovori s Iranom o njegovom nuklearnom programu, kao i krize u Ukrajini. Kina i Nemačka, dva najveća svjetska izvoznika, ostvarile su prošle godine međusobnu trgovinsku razmjenu veću od 140 milijardi evra, pripremila Jelena Vidić.
Sedmi put od kako je nemačka kancelarka Angela Merkel u Pekingu dočekana uz najviše vojne počasti. Posle razgovora sa premijerom Lijem Kećiangom ocenila je da saradnja dve zemlje ima široke osnove i da tu spadaju privredni odnosi kao i dijalog o razvoju društva i ljudskih prava.
Saradnja preduzetnika mora biti transparentna, a intelektualna svojina mora biti zaštićena na odgovarajući način. Verujemo da se na takvoj osnovi može uspešno razvijati poslovanje.
Premijer Li je izjavio da Kina intenzivno radi na tome da se kroz reforme i otvaranje zemlje daju novi privredni impuls i istakao da se kineska privreda, koja je u prvom kvartalu zabeležila rast od 7,4%, razvija stabilno.
Pred Kinom je dug put ka potpunoj modernizaciji kroz reforme. Nastavit ćemo da idemo tim putem, a na njemu ćemo promovisati razvoj ljudskih prava.
Merkelova je u Kinu doputovala u pratnji moćnih privrednika, među kojima su direktori Siemensa, Volkswagena, Airbusa i Deutsche Banke. Nemačka kancelarka prisustvovala je potpisivanju sporazuma Kine i Airbusa o kupovini 123 helikoptera poznatog evropskog proizvođača. Predstavnici Volkswagena dogovorili su izgradnju dva dodatna proizvodna pogona u Kini, vredna 2 milijarde dolara.
Jedna vest iz regiona.
U više gradova širom Makedonije Albanci su ponovo protestovali, nezadovoljni presudom kojom su šestorica njihovih sugrađana osuđena na doživotnu kaznu zatvora za ubistvo petorice mladih Makedonaca uoči Uskrsa 2012. godine, nedaleko od Skoplja. U Gostivaru, Strugi i Kičevu protesti su prošli bez incidenata, dok je u Skoplju i Tetovu policija intervenisala šok bombama. Umetnici i javni radnici Albanije pozvali su svoje sugrađane da izađu na proteste i podrže, kako se navodi, svoju braću u Makedoniji.
Na većini fakulteta i visokih strukovnih škola u Srbiji počeli su prijemni ispiti. Testiranje će u zavisnosti od fakulteta trajati do 4 dana, a preliminarni rezultati biće objavljeni u subotu 12. jula. O trošku države školovaće se skoro 17.000 budućih brucoša. Danas i sutra traje i upis budućih srednjoškolaca. Marina Bajić.
Najveće interesovanje budući studenti pokazali su za Fakultet organizacionih nauka, medicinu, tehničke i društvene nauke. Da bi osigurali mesto, neki su konkurisali i na više fakulteta. Srednjoškolci sa slabim prosekom morali su na ozbiljnije pripreme, mada ni Vukovcima nije lako, jer se po fakultetu u proseku prijavi stotinu i više kandidata sa maksimalnim brojem bodova iz srednje škole. Većina onih koji su danas probili led kaže da ispit nije bio težak, ali da ih to mnogo ne ohrabruje, jer je konkurencija velika.
Očekivala sam će biti teže, ali sam se iznenadila, mada možda sam se ja dobro pripremila.
Pa meni nije bilo teško s obzirom na to da se nisam čak ni adekvatno spremio.
Bilo je nekih težih stvari, nekih baš lakih, ali okej je bilo.
Zadovoljniji sam prijemnim nego spremanjem.
Prema rečima dekana Ekonomskog fakulteta u Beogradu Branislava Boričića, znanje pokazano na prijemnom ispitu često nije u skladu sa ocenama iz svedočanstva.
Te je stoga važna uloga prijemnog ispita kao institucije koja tu neku nepravdu na kraju izravna i onda je na ovakvim testiranjima, kad svi rade isti test, onda vidite koliko su neki profesori mnogo više radili sa svojim đacima od nekih drugih.
Mladi su praktičniji nego ranije i biraju fakultete koji će im obezbediti posao. Tako, na primjer, studije mašinstva do pre samo nekoliko godina nisu bile tražene, a sada se prijavljuje više kandidata nego što ima slobodnih mesta. Dekan Mašinskog fakulteta u Beogradu, Milorad Milovančević, kaže da je broj mašinskih inženjera na birou zanemarljiv.
Ako rešite da budete inženjeri, razmislite da budete inženjeri elektrotehnike, mašinstva, građevine, znači bavite se najtežim studijama, imat ćete siguran zanat u rukama.
Sudeći prema prijavama, borba za indekse biće i na studijama za menadžere i bezbednjake, a indeks više traži se i među filolozima. Testiranja traju do četvrtka, a konačne rang liste biće objavljene 17. jula.
Bošnjačko nacionalno veće u tehničkom mandatu optužilo je Ministarstvo prosvete i ostale državne organe Srbije da, kako navodi, na sve načine osporavaju prava Bošnjaka na srednjoškolsko obrazovanje na maternjem jeziku.
Predsjednik veća Esad Đuđević rekao je da se prilikom upisa u srednje škole učenicima bošnjačke nacionalnosti ne nudi mogućnost da nastavu pohađaju na maternjem jeziku. Na standardnim obrascima koje učenici popunjavaju prilikom upisa u srednje škole u Sandžaku, uopšte nema pitanja na kojem jeziku žele da pohađaju nastavu, već im je samo ponuđeno da slušaju izborni predmet bosanski jezik, rekao je Đuđević.
Najbolji učenici srednjih i osnovnih škola u Srbiji nagrađeni su prenosivim računarima koje im je dodelila Fondacija Dragica Nikolić.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić poručio je da nagrada najboljima treba da postane obaveza Srbije, ali i da naša zemlja polaže velike nade u svoje najbolje učenike i studente. Zato ćemo kao društvo činiti najviše što se može da vam pomognemo u napredovanju, rekao je predsjednik Nikolić prilikom svečane dodele računara najboljim učenicima. Prenosivim računarima nagrađeno je 183 učenika osnovnih i srednjih škola.
Ministarstvo kulture i informisanja pokrenulo je inicijativu da se deo novca od prihoda od igara na sreću odvoji i za kulturu.
Na sednici Skupštinskog odbora za kulturu i informisanje Tasovac je rekao da je zatraženo da izmenu zakona o igrama na sreću zbog formalnih razloga pokrene Ministarstvo financija. On je naveo da njegovo ministarstvo priprema izmene zakona o kulturi i još jedan broj zakona iz te oblasti, koje će do kraja godine dostaviti Skupštini na usvajanje. Tasovac je najavio da će svi predlozi Ministarstva kulture prolaziti kroz javne rasprave.
In memoriam. U Beogradu je jutros u 85. godini preminuo čuveni srpski glumac Bora Todorović, pripremio Vladimir Đudović.
Rođen u Beogradu 1930. godine, mlađi brat buduće velike glumice Mire Stupice, Bora Todorović, nesuđeni mašinski inženjer, glumac Beogradskog dramskog pozorišta, Hrvatskog narodnog kazališta, Ateljeja 212, Zvezdara teatra, najveći uspjeh je postigao je glumeći u filmovima i na televiziji. Dženk, Džeparo Špik, Jakovljević, Gastarbajter, Bumba, Dragi Kenta, Majstor Žile, Bora Šnajder, Bob Mihajlović, Ahmed Džida, Romski kum, filmski Luka Laban, neki su od likova koje je otelotvorio veliki glumac na velikim i malim ekranima. Kako je birao uloge? Bora Todorović.
Ja inače sam prilično lenj čovjek po svojoj prirodi i mnoge uloge sam odbijao, trudeći se da na neki način i ceneći svoj posao kojim se bavim, trudeći se da dotaknem koliko god mogu, kolika je moja sposobnost, da dotaknem umetnost u mom poslu.
Sterina nagrada, Kanski Grand Prix, Zoranov brk, priznanje Pavle Vujisić, Joakim Vujić, Zlatni Čuran, nagrade za životno delo, mnogobrojna priznanja na domaćim filmskim festivalima, ostaju iza velikog dramskog umetnika. I naslednici, glumci, sin Srđan, kći Dana. Veliki umetnik sobom samim.
Patetiku ne volim ni na sceni, a pogotovo ne volim u životu, pogotovo ako je ta patetika deo mog života.
Vreme i mesta komemoracije i sahrane Bore Todorovića bit će naknadno saopšteni.
Slušate novosti dana. Novak Đoković ne silazi s naslovnih i sportskih strana pisanih iz udarnih vesti elektronskih medija. Njegov drugi trijumf u Wimbledonu od tri finala u kojima je bio akter obradovao je sve istinske prijatelje tenisa. Pobeda nad Rogerom Federerom s 3-2 u setovima donela mu je ponovo prvo mesto na svetskoj rang listi. Stevan Kovačević.
Ne mogu verovati da sam uopšte došao do petog seta. Novak je neverovatno atletski jak, svaka mu čast, priznao je džentlmenski Federer. I teniske legende se slažu s ovom ocenom. Martina Navratilova, ovo je bio jedan od najboljih mečeva svih vremena. Jimmy Connors, nadam se da su ljudi svesni šta su gledali. 32-godišnjaka koji parira 5 godina mlađem momku i gledali su Novaka dok pobeđuje čoveka koji je 7 puta bio šampion u Wimbledonu. Pat Cash, ovo i finale iz 2008. Federer Nadal, najbolje u istoriji tenisa. Tim Henman, gledali smo velike šampione, ali ovo je teniski klasik. Vrhunski sportisti o jučerašnjem finalu Djokovic-Federer. Fudbaler Cristiano Ronaldo, učinio si da se Srbija ponosi tobom. Košarkaš Dirk Nowitzki, fantastično, neverovatno. Fudbaler Edin Džeko, svaka čast Novače, dokazao si koliko si veliki čovek i zaslužio si ovu pobedu. Mediji o finalu koji je uzburkao sportski svet, BBC, Đoković pobedio Federera u Trileru. Daily Mail, sudar Titana. Španska marka, Đoković ponovo osvojio London. Nemački Bild, prva Bekerova, a ne 45. Novakova titula. Nemačka štampa još piše, taj raznorodni duet Đoković-Beker tako je razuverio skeptičare posle samo 6 meseci saradnje. A Süddeutsche Zeitung zaključuje, to je kao sportska bajka.
Na svetskom prvenstvu u fudbalu koje se igra u Brazilu i danas je slobodan dan.
Takmičenje se nastavlja sutra prvom polufinalnom utakmicom Brazil-Nemačka. U sredu se u drugom polufinalu sastaju Argentina i Holandija. Odbojkaši Srbije nisu uspeli da se plasiraju na završni turnir svetske lige, pošto su u Beogradu izgubili od selekcije Sjedinjenih Američkih Država sa 3-1.
I pre prognoze vremena vraćamo se na vest dana. Kao što smo rekli, premijer Aleksandar Vučić boravi u Moskvi.
Premijer Vučić izjavio je u Moskvi da Srbija želi da postane deo Evropske unije, ali da ne želi da narušava dobre odnose sa Rusijom. On je na konferenciji za novinare posle susreta sa ruskim premijerom Dmitrijem Medvedevim rekao da su, kada je reč o projektu Južni tok, ostala još samo tehnička pitanja. Ruski premijer izjavio je da su dve zemlje spremne da uskoro potpišu sporazum o Južnom toku. Kako je istakao, Južni tok je prioritetan projekat za Rusiju i to je postalo očigledno i u kontekstu događaja u Ukrajini. Vučić je također rekao da Srbija podržava sve mirovne inicijative Putina u vezi sa Ukrajinom.
Trenutna temperatura u većini gradova u Srbiji je 31 stepen. Vreme sutra.
Prepodne pretežno sunčano i toplo, posle podne i uveče očekuje se na oblačenje s lokalnim pljuskovima i to prvo na zapadu i severu zemlje. Moguće su i kratkotrajne vremenske nepogode. Jutarnja temperatura od 16 do 21, dnevna od 30 do 34 stepena. I u Beogradu prepodne pretežno sunčano i toplo. Popodne i uveče mogući su lokalni pljuskovi. Jutarnja temperatura oko 21, najviša dnevna 33 stepena.
Slušali ste novosti dana. Urednik vesti Dušan Gruden, ton majstor Damir Kođevac, spiker Slavica Obradović, producent Svetlana Stevanović i urednik i voditelj emisije Svetlana Živković žele vam prijatan dan.